Қазанның Жиңу паркындағы мәңгілік ут янында ватан геройлары күніне бағышланған шара болды. Виноклар һәм шешекләр салуда ешләр бірләшмәләре активистлары, студентлар һәм хакимият органнары вәкилләре геройларға хөрмәт күрсәтте. Шарада қатнашқан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, ватан геройлары көне җәмгыят өчен йылдан-йыл әһәмиятлерәк була бара. Еш буын татарстанлыларны үзенә күбрәк җәлеп итә.
2007 yıldan başlap Rusya Federasyonu'nda vatanımızın geoyları günün deyip atalgan deyrem mi, iske olu günü mü, yine şimdi tantanalı uçuraşılar uzar. Bugün geoylarımızın iske olup, onların yakınların, isenleri üzülleri de kilgenler, şimdi yuklarının kimdir soğuşta vafat bulgan, kimdir yaşı ciddet bu dünyadan savgulaşıp gitken, onların tuğanları da bizim bilen birge, Мене шушылай ішке алып, башы етіп әріметімізді әйте тұрған бен республики. Біздің геройларымыз әс түгіл, соғыш ветеранлары, соғыш геройлары да, бік бұл қызмет геройлары да әс түгіл. Әйте, оларына да ішке алып, оларға да істе тұтып, әйте өзіміздің ұлы рахмет сөзімізді. Татарстанның бүгінгісі олар салған негізі. Олар салған, олар қызметі білен ішленген негізінде бүгін республикамыз нұрланып, үрлеп ерші. Міне шушындай күнде іске алып, бірге болып, ойларымызды мәңгіге істе тұтып, ұнатмамыз. Әм балаларымыздың балаларына, ұнатларына өтінді тәрбие беріп, оларының ұсын сақтап
Қазан ратушысында ісе ватан геройлары күніне бағышланған тантана болды. Онда геройлар һәм оларның туғанлары, іштимағы ветераннар ұйышмалары жетекшілері шақырылған еді. Дәулет Советы рәйісі татарстанлыларның өз геройлары білән лайықлы рәуіште ғұрурлануларын белгілеп өтті. Оның сөзлерінше, республикада келесі елда да герой яқташылар естелігін мәңгіләштіру шаралары дәвам итәчәк. 2022 елда Советлар Союзы геройы Михаил Девятаев, Россия Федерациясы герои Игорь Грутнов, фронтовик шагыйр Фатих Карим һәйкәлләре, шулай ук Советлар Союзы геройлары Петр Гаврилов, Мәгубә Сыртланова, Борис Кузнецов, Россия герои Рафагат Хабибуллин бюстлары урнаштырылачак. Тантаналы чарада дәүләт бүләкләре тапшырылды. Фәрит Мөхәммәтшин Россия герои Газинур Хайруллинга һәм социалистик хезмәт герои Николай Фроловка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медален, Социалистик хезмәт герои Радик Жәләевка фидакар хезмәт өчен Татарстан Республикасы медалін тапшырды. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вакалетле вәкил Сәрия Сабурская һәм Татарстан прокуроры урынбасары Олег Даминов бүген гражданнарны кабул итә. Консультацияләр дистанцион рәвештә Skype аша узачак. Казанлылар билгеләнгән вакытка Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча омбудсмен аппаратына килә ала. Республиканың башка шәһәр һәм районнарында яшәүчеләр җәмәгать ярдәмчеләренең кабул итү бүлмәләре аша кирип тоташа алачак. Кабул итүгә язылу өчен телефон 236-4180, Казан коды 8-843. Дәүләт Советының мәрхәмәт милосердие депутатлар берләшмәсе хатын-кызларның үз мәшгульлеген һәм эшкуарлык эшчәнлеген үстерү мәсьәләләре буенча кайнар лемтә уздыра. Гүзәл затларыбызның эшкуарлык эшчәнлегенә һәм үз мәшгульлегенә ярдәм итүне төп бурыч итеп куйган телефон линиясе үз эшен бүген 10 декабрьдә башлап җибәрә. Кайнар линия телефоны 238-10-00. Шалтыратулар бүген көндезге сәгать 1-дән 4-кә кадәр кабул ителә. Казанның Горки парк сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Ул башкаладагы шундый 7-нче бүлмә булды. Тантаналы ачылышта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габдылганиев, Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шаһимәрданов катнашты. Намаз уку бүлмәсе Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе кеше белән ачылды. Президентыбыз хәләл яшәү рәвешен булдырырга кирәклеген әйтте. Бу мәчетләр генә түгел, монда мәктәпләр, хәләл кафелар һәм башкалар турында сүз бара. Мөселманнар өчен инфраструктура булдырыла, диде Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин.
Аллаһ шөкер, җиде сәүдә үзәгендә мәчетләр ачылды, иншалла тагын 3 урын калды, иншалла аларда да булачак. Хәләл лайфстайл ул мәчетләр генә түгел, мәктәпләр дә безгә кирәк, бу мәчетләребез дә булырга тиеш, халал кафелар һәм башкалар. Шуңа күрә бу уртак вазифабыз, иншалла бергәләшеп без аны башкарырбыз дип өметләнәбез. Әлбәттә, читтән килә торган халыкка гына түгел, монда эшләүчеләргә дә ул бик мөһим, чөнки мәгълүм булганча былтыр да без оштырган идек, башка урыннарда безгә бик күп хатлар, мөрәҗәгатьләр килде, бигрәк рәхмәтләр укыдылар, күбрәк эшләүчеләр рәхмәт дип әйтәләр.
Бүген Казанның ғайлә мәчетендә бүгенге көндә яшьләрнең ғайлә кора алмау проблемасы дигән түгәрәк өстәл була. Фикер алышуда дин һәм җәмәгать эшлекләре катнаша, ғайлә проблемаларына багышланган чаралар циклын башлап җибәрүнең максаты ғайләләрне саклап калу. Бүгенге көндә яшьләрнең ғайлә кора алмау проблемасы дигән түгәрәк өстәл 17 сәгатьтә башлана. Сөйләшү сишәмбе көнне Татарстан дәүләт радиосының пар канатлар тапшыруында турыдан-туры эфирдә дәвам итәчәк.